Αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας στην εκπομπή του Αγιολογίου της ημέρας, για να δούμε τους Αγίους που τιμά και εορτάζει η Εκκλησία μας αυτή τη φορά στις 12 Μαΐου. Στις 12 Μαΐου λοιπόν η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Εναγίου Πατρός Σιμών Επιφανίου, Επισκόπου Κωνσταντίας της Κύπρου. Ο Επιφάνιος αναδείχτηκε στην Κύπρο Μέγας, αλλά και με τα θάνατον έχει σε αυτήν δόξα μεγάλη, διαβάζουμε στους στίχους του Συναξαρίου που αναφέρονται στον Άγιο Επιφάνιο. Ο Μέγας και Θαυμαστός Επιφάνιος καταγόταν από τη Φινίκη, από ένα χωριό της περιοχής της Ελευθεροπόλεως. Οι γονείς του ασκούσαν χειρονακτική εργασία. Ανατράφηκε σε ένα μικρό σπίτι, σε τέτοιο δηλαδή που μπορούσαν να έχουν φτωχοί άνθρωποι και γεωργοί. Ο Επιφάνιος όμως διέλαμψε στην κατά Θεόν αρετή και έφτασε στο ακρότατο ύψος της Ευσέβειας και της Ευλάβειας. Ενώ οι γονείς του έμειναν προσκολλημένοι στη λατρεία και σκιά του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης και δεν μπόρεσαν να δουν το φως της Χάριτος, εκείνος ασπάστηκε την αλήθεια του Χριστού ύστερα από δύο γεγονότα που του συνέβησαν. Και να πια ήταν τα δύο αυτά γεγονότα. Όντας ο Άγιος σε νεαρή ηλικία, έπεσε από το υποζύγιο στο οποίο επέβαινε και πληγώθηκε στο μυρό του. Την πληγή του δε αυτή του την θεράπευσε κάποιος ονόματι Κλεόβιος, ενώ το υποζύγιο έπεσε κάτω σπαράζοντας και ψόφησε. Ο Επιφάνιος έμεινε κατάπληκτος από το γεγονός αυτό και επειδή ο Κλεόβιος επιτέλεσε το θαύμα με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου, τον ρώτησε ποιος είναι αυτός ο Εσταυρωμένος. Εκείνος του απάντησε ότι είναι ο Υιός του Θεού, τον οποίον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι. Τότε ο Επιφάνιος άρχισε να αμφιβάλλει για τη θρησκεία του την Ιουδαϊκή και εφ' εξής δεν πρόσεχε πολύ στη δουλεία του νόμου του Μωυσέως. Αργότερα συνάντησε κάποιον μοναχό ονόματι Λουκιανό και είδε το εξής. Όταν πλησίασε τον μοναχό ένας πεινασμένος κυρακένδυτος άνθρωπος και του ζήτησε λίγο φαγητό, εκείνος δεν του έδωσε μόνο φαγητό, αλλά επιπλέον έβγαλε και το ένδυμά του και του το πρόσφερε. Μόλις δε ο Λουκιανός έβγαλε το ένδυμά του να το προσφέρει στον φτωχό άνθρωπο, ο Επιφάνιος είδε μια ολόλευκη στολή που κατήλθε από τον ουρανό και τον κάλυψε. Αφού λοιπόν ο Επιφάνιος είδε αυτά τα παράδοξα και θαυμαστά γεγονότα, προσχώρησε στη χριστιανική θρησκεία και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα από τον επίσκοπο της περιοχής.
Αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια.
τα όσα δε θαυμαστά και παράδοξα έπραξε εφ' εξίσου Άγιος Επιφάνιος είναι ανέφικτο κάποιος να τα συμπεριλάβει όλα σε μια σύντομη περίληψη. Είναι αναγκαίο όμως να σημειωθούν εδώ μόνο ελάχιστα και άκρος περιληπτικά. Ο Άγιος, όντας σε νεαρή ηλικία, προσχώρησε στην πίστη του Χριστού. Αμέσως ασπάστηκε τη μοναστική πολιτεία και ξεπέρασε στην εγκράτεια και στους ασκητικούς αγώνες όλους τους συνασκητές του, έγινε δε υπόδειγμα ασκητικής ζωής και επιτέλεσε πάρα πολλά θαύματα, θεραπεύοντας πολλούς ασθενείς. Όταν έγινε αρχιερέας, όχι μόνο συνέχισε την ίδια ασκητική ζωή και τα θαύματά του, αλλά επιπλέον ορθοτομώντας τον λόγον της αληθείας, με τα κηρύγματά του και το πλήθος των συγγραμμάτων του, μόρφωσε πλήθος ανθρώπων κατά Χριστόν. Για το λόγο αυτό και αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους και δοκίμασε πολλές διώξεις από τους αιρετικούς. Ο Άγιος Επιφάνιος, αφού έζησε 15 έτη πάνω από τα 100 και επιπλέον 3 μήνες, όπως ο ίδιος απάντησε σε σχετική ερώτηση του αυτοκράτορα Αρκαδίου, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο κατά το έτος 403 μετά Χριστόν. Το γεγονός δε της κοιμήσεώς του δεν συνέβη στην αρχιεπισκοπική του έδρα, σύμφωνα με το αίτημα του Ιερού Χρυσοστόμου, επειδή ο Άγιος είχε συνενέσει, άθελά του βέβαια, και από κάποια ευπιστία που τον διέκρινε, στην εξορία του μεγάλου αυτού πατέρα της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, ο Ιερός Χρυσόστομος πίστευε ότι ο Επιφάνιος ήταν σύμφωνος με την εξορία του και έγραψε σε αυτόν το εξής. «Επιφάνιε σοφέ, συμφώνησες με τη δική μου εξορία, όμως και εσύ δεν θα καθίσεις πάλι στο θρόνο σου». Στην επιστολή δε αυτή του Ιερού Χρυσοστόμου λένε ότι ο Άγιος Επιφάνιος απάντησε με τα εξής λόγια. «Αθλητά, και εσύ δεν θα φτάσεις να δεις τον τόπο που καθορίστηκε να εξοριστείς». Η σύναξη του Αγίου Επιφανίου τελείται στον Αγιότατο οίκο του που βρίσκεται μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Φιλίμωνος.
Την σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της δίκτος, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Το πατάξαν οι Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών, αλληλούια.
Επίσης, αγαπητοί ακροατές, στις 12 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Γερμανού, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Γερμανός ήταν τέκνο του Πατρικίου Ιουστινιανού, άνδρα ενδόξου και εξακουστού, ο οποίος υπήρξε διοικητής σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Ήταν δε ο Ιουστινιανός βαθύτατα ευσεβής και ενάρετος άνθρωπος και έτσι τον θαύμαζαν όλοι οι αξιωματούχοι και οι συγκλητικοί. Το γεγονός όμως αυτό προκάλεσε το φθόνο του αυτοκράτορα Κόνσταντος του Δευτέρου, εγγονού του Ηρακλείου. Έτσι ο Κόνστας φώνευσε τον Ιουστινιανό, ενώ το γιο του Γερμανό που ήταν πολύ μικρός τον ευνούχησε και τον κατέταξε στους κληρικούς της Μεγάλης Εκκλησίας. Ο Γερμανός, αφού θεώρησε ως ανέλπιστο κέρδος το τραγικό αυτό συμβάν, επιδόθηκε στη σπουδή και μελέτη των θείων γραφών. Επειδή δε ο Άγιος ήταν ευφυής και πολύ εργατικός, απέκτησε βαθύτατη θεολογική κατάρτιση και έφτασε στο έπακρο της αρετής. Έχοντας έτσι ο Γερμανός όλα τα απαραίτητα πνευματικά και ηθικά εφόδια, χειροτονήθηκε, χωρίς ο ίδιος να το επιδιώκει, επίσκοπος της Εκκλησίας της Κιζίκου της Μικράς Ασίας, αφού έλαβε κατά την ακολουθία και την τάξη τους προηγούμενους βαθμούς της ιεροσύνης. Ακολούθως δε, επειδή οι εκκλησίες είχαν ανάγκη από συνετή εποπτεία και από εκκλησιαστικό ηγέτη καταρτισμένο καθώς πρέπει, στο λόγο και στην πράξη, εκλέχτηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και έτσι μετατέθηκε από τον επισκοπικό θρόνο της Κιζίκου στον πατριαρχικό θρόνο της Μεγάλης Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί ο Γερμανός κατάρτισε το λαό, κηρύττοντας αδιαλείπτος το λόγο του Θεού. Ερμήνευσε και κατέστησε κατανοητά στους πιστούς τα βαθύτερα νοήματα και τα δυσνόητα χωρία της Αγίας Γραφής. Λάμπρινε τους ιερούς ναούς με τους καλλιεπείς πανηγυρικούς και εγκομιαστικούς λόγους του και με τις μελωδίες και τα άσματα κατέθελγε τους πιστούς κατά τις αγρυπνίες, ώστε αυτοί να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στα τελούμενα και να μην αισθάνονται την παραμικρή κόπωση από την αγρυπνία. Κατά το έτος 717 μετά Χριστόν, ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο του Βυζαντίου ο Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος, ο οποίος βασίλευσε μέχρι το 741 μετά Χριστόν. Ο αυτοκράτορας αυτός άρχισε να υβρίζει κατά του Θεού και επιχείρησε να καταργήσει τις ιερές και άγιες εικόνες. Ενώ δε διαπρεπείς Ορθόδοξοι ιεράρχες και άλλοι σοφοί κληρικοί, με πιστικά επιχειρήματα υποστήριζαν ότι επιβάλλεται η προσκύνηση και η τιμή προς τις άγιες εικόνες, εκείνος δεν πειθόταν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συγκέντρωσε και παρέδωσε στο πυρ και τα βιβλία που γράφτηκαν για την υπεράσπιση των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Γερμανός αγωνίστηκε πάρα πολύ να αποτρέψει τις κατά των εικόνων ενέργειες του ασεβούς αυτοκράτορα. Όταν όμως διαπίστωσε ότι οι παρενέσεις του απευθύνονταν πλέον σε κάποιο κουφό, ανεδί και ανόητο, αφού εναπέθεσε το ομοφόριό του στην Αγία Τράπεζα, προτίμησε τη ζωή της ησυχίας και πήγε και διέμεινε στην πατρική του οικία. Όταν δε ο Άγιος έφτασε σε βαθύ και καλό γύρας, συμπλήρωσε τα 90 και πλέον έτη, παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνη στον Κύριο κατά το έτος 740 μετά Χριστόν. Το Άγιο Λείψανό του, κατά την εκφορά του προς ενταφιασμό, απάλλαξε από διάφορες ασθένειες εκείνους που το άγγιξαν με τα χέρια τους. Αλλά και μετά τον ενταφιασμό του, αναβρύει ιάματα στους προσερχομένους με πίστη προς αυτό. Ο Άγιος Γερμανός ενταφιάστηκε στο Ευαγές Μοναστήρι της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, τελείται δε η σύναξή του στην Αγιότατη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Τέλος, αγαπητοί ακροατές, η Εκκλησία μας στις 12 Μαΐου τιμά και τη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου του Θεοφόρου που ασκήτευσε στα Κύθυρα. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Ρωμανού και πατρίδα του ήταν η κορώνη της Πελοποννήσου. Η μητέρα του προηγούμενα ήταν Στήρα και όταν ο Θεός της χάρισε παιδί το ονόμασε Θεόδωρο. Ο Θεόδωρος λοιπόν διδάχτηκε τα ιερά γράμματα και παραδόθηκε από τους γονείς του στον τότε επίσκοπο Κορώνης, ο οποίος τον έκανε αναγνώστη. Όταν πέθαναν οι γονείς του, ο Θεόδωρος μπήκε υπό την προστασία ενός ιερέα του Ναυπλίου που ήταν φίλος των γονέων του Αγίου. Όταν έφτασε σε κατάλληλη ηλικία, παντρεύτηκε και απόκτησε δύο παιδιά. Ο επίσκοπος Άργους, βλέποντας τις αρετές του, τον χειροτώνησε διάκονο. Αργότερα ο Θεόδωρος πήγε στη Ρώμη και προσκύνησε τους τόπους των μαρτύρων. Κατόπιν επέστρεψε στη Μονεμβασία όπου παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα. Έπειτα παρά τις παρακλήσεις της οικογένειάς του να μείνει κοντά της, ο Θεόδωρος ποθώντας τα ανώτερα πνευματικά αγαθά ήλθε στα Κύθυρα. Εκεί, αφού έζησε ζωή πολύ ασκητική και έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής, απεβίωσε ειρηνικά. Μετά την κοίμησή του έκανε και αρκετά θαύματα. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη δύο οσίων πατέρων του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας και του Αγίου Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και οι δύο είναι από εκείνους τους ιερούς άνδρες που αφιέρωσαν τη ζωή τους, αγωνιζόμενοι για την ορθή πίστη και υπερασπίζοντας τα δίκαια της Εκκλησίας. Μέσα στα ιερά συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας, επίσημη θέση έχουν τα συγγράμματα του Αγίου Επιφανίου και μέσα στο υμνολόγιο της Θείας Λατρείας ξεχωρίζουν οι ύμνοι του Αγίου Γερμανού. Στις μέρες μας γίνεται πολλής λόγος για τον χριστιανικό και ελληνικό πολιτισμό, μα πολύ λίγοι είναι εκείνοι που βαθαίνουν στο περιεχόμενο αυτών των λέξεων και που ξέρουν ακριβώς πού είναι και ποια είναι η αξία της κληρονομιάς των πατέρων μας. Τα θεολογικά και ποιητικά έργα των ιερών πατέρων της Εκκλησίας είναι από τα προϊόντα του ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα. Ωστότε να είστε όλοι καλά και ο Θεός να είναι μαζί μας. Χαίρετε!